Alboan gaukazuz, Bizkai Irratia.
Paperjale.eus ekimenaz egingo deutzuegu gaur berban, ileon jakin dugu honen barri. Euskal sare soziala dala esan daiteke kasu honetan, euskal idazle eta irakurleen topagunea. Irakurritako liburuak erregistratu, puntuatu eta kritikak egiteko balio dau paperjale.eusek. Abarazka taldearen ekimena da eta bertara jo dugu. David Martínez, egunon.
Egunon guztioi.
Zer moduz, zelango arrerea izan da orain arte, paperjale.eusek?
Ondo, egia zan nahiko polita, jente dezente, jente izantek izena eman dau, eta iaia berreun lagun inguru gara, euretariko batzuk nahiko aktibo, eta Daviden partez beba, jarrera oso ona, proiektu aurkezten, gurekin elkarrizketatzen eta holan, beraz oso pozik.
Pausuz pausu joango gara, David, apurka-apurka hau guzti hau azaltzen, eta azteko abarazka taldea zitaundu nahi deutzut, nortzuk sarie eta zelango taldea da zuena?
Ba, abarazka da talde horizontal bat, eta gure helburua da Euskal Feribertsoa, Euskera eta software librea, bueno, garatzea eta proiektuak ezartzea eurekin eta paperjale.eus helburu horiekin bat egiten du. Talde txiki bat gara, eta urte pare bat urteko esperientzia daukagu, eta, bueno, nahiko proiektu politak aurkeztu ditugu.
Hemen Bizkaian sortutako taldea da?
Bueno, Euskal Herri osoko kidek osatzen dugu.
Software librea, euskerea eta fedibertsoa sustatzen dozu esala aipatu dozu, zer da fedibertsoa?
Feribertsoa da sare libreen inguruan sortzen den ekosistema. Hau da, ba, adibidez Mastodon.eus, Pixelfeed.eus, Peertube.eus, argazkiak, Twitterren alternatiba librea edo bideoa konpartitzeko erabiltzen diren, bueno, aurkeztu ditugun aplikazioak. Eta euren artean interkonektatuta daude eta erabiltzaile guztiak interagin dezakete euren artean. Da, bueno, ekosistema horri feribertsoa deitzen zaio.
David, eta orain arte zelango erantzuna daukie abian jarritako ekimen guzti honek, aipatu daigun, Mastodon Twitter sarearen alternatibea litzatekeela, Peertube YouTuberena edo Pixelfeed Instagramena. Gatz ikusten da, eurek daukien besteko jarraitzaileak eta lortzea, ez dakit hori helburua dan, alternatiba honeena, baina zelango erantzuna daukie ekimen honek orain artekoan?
Mastodon.eus ez da gut kudeatzen dugun proiektu bat, Euskal Feribertsoaren parte da, baina beste eragile batzuk kudeatzen dituzte. Baina aipatu dituzun gainontzeko guztiak gureak dira, bai pizerti.eus parkatu, Instagramen alternatiba libre izaten daitekena eta nahiko mugimendu daukana, lemi.eus izeneko foro batzuk bai aurkeztu genituen, eta peertube.eus webunea. Harin esatearen YouTuberen alternatiba libre bat da. Eta bueno, ba, nahiko jentek erabiltzen dute, kontutan hartuta proiektu txikia garela, eta daukagun baliabideak bakarrik ditugula, baina, bueno, harrera nahika polita. Euskal Feribertsoan azken urteotan sortutako eta proiektu desberdineko sondo jaso dituzte, ba, bueno, guk planteatutako proposamenak.
Aipatzen da, ez da, sare sozialetaz eta berba egiterakoan, David, moda kontu bat bebadala, ez dakite alternatiba honen kasuan be, moda horretan sartu beharko litzateke esan, edo?
Zaila da hori erantzutea, ez naz soziologa, baina edo zelan be, ez dakit moda bat izango diren, edo ez, argi dago sare sozial korporatibo eta odasmo ekonomikoa daukaten sare sozial batzuk, adibidez Twitter eta Facebook, dekadentzia argian dagoela, baina egia da, bebai, bestelako proiektua, feribertsoa osatzen duten software desberdinek adibidez, gorantza doaz, astiro, baina badoaz. Eta Euskal Herrian gauza barnia geratzen jaku, euskaraz osatzen dugun feribertsoa hori, geroz eta jente gehiago osatzen dugu.
Aipatu daigun, BookWyrm izeneko software librea erabiltzen dozuela.
Bai, Goodwin da software bat, baimentzen duena paperjase.eu bezalako proiektuak martxan jartzea. Uh-huh. Gurea ez da lehenengo, euskaraz egiten da lehenengokoa bai da, baina ez da Goodwin lehenengoko proiektua. Feribertsua daukan gauza ona da, erabiltzailearen aukera askatasunean oinarritzen dela. Orduan, bakoitzak erabiliko du nahi duen instantzia. Gure kasuan, paperjale.eu zentzua leuke, Euskal Herrian eta euskaraz bizidan jente hori gure aukeratzea. Eta software libre aukeratu dugu guretzako burujabetza teknologiko ariketa bat dela. Ikusiko dago noraino ematen duen eta ze dimentsio hartzen duen urrengo aste eta hilabeteetan. Mm-hmm. Eta bebai urrengoko Durangoko azokan. Baina software libre aukeratu genuen horregatik, burujabetza teknologiko ariketak egitea nahi dugulako.
Mm-hmm. Paperjale.eu izenetik hasita liburuzale amorratuarena azaldu nahi dozu, ez?
Bai, mastodon.eu egin genuen prozesu parte hartzaia bat, jenteak aurkeztu zituen izen desberdinak gure instantziarako, hogei inguru izango ziren, eta gero bozkatu genduen zein zan, gehien gustatzen zitzaiguna. Eta hain zuzen be, Goodwinekin daukan loturagatik eta euskera zezan nahi duenagatik, pentsatu genuen paperjale.eu zela, aukerarik bonitena, edo behintzat hori izan zen aukeratuena.
Mm-hmm. Zein litzateke proiektuaren helburua?
Momentuz, zare txiki bat gara, esan dakoa, 200 lagun inguru, eta ez dakigu zein eskalabide izan dezaken. Agian ezin ditu jaso zerbait esatearren 10.000 erabiltzaile. Baina nahi duguna da espazio seguru bat sortea eta literaturaz eta euskaraz eta edo beste hizkuntza batzuetan baita ere, gozatzen dugunon arteko, elkareragina eta elkarrekin lotzeko sistema bat sortzea.
Uh-huh. Erabiltzaileek
lan prententzio handiegirik.
Uh-huh. Erabiltzaileek liburutegi pertsonala sortu leikie, liburuak puntuatu, iruzkinak egin, eta guzti horretarako izen emon behar da, ezta? Funtzionamendua izena emotea da.
Bai, nahi baldin badugu jakin zer pasatzen den zaren barruan, izena eman behar dugu, eta izena emateaz gain, hasi behar gara, jentea jarraitzen, bai paperjale.euseko jentea, edo beste webgune batzuetako jende pertsonak.
Uh-huh.
Eta orduan, ikusi izango da, berton dago el liburu katalogoa, bilatu izango dugu, proposamena jaso, eztabaidatu, iruzkindu, aipatu dugun guztia.
Uh-huh. Eta hori guzti hori, gainontzeko sareen moduan, aplikazio moduan jaitsi beharko geunke, ez da? Telefonoetan edo tabletetan eta?
Ez, kasu honetan uh-huh. Webgune baten bitartez erabiltzen da. Orduan, telefono mugikorrean tabletan zein ordenagailuan, nabigatzaile irekita eta paperjale.eus jarrita, gure plataformaan egongo sinatekete.
Uh-huh. Aipatu duzun modura, 200 lagun dagoz, ezta, momentuz?
Bai, hortik inguru, bai.
Uh-huh. Eta esan behar dugu, egitasmoak ez daukala helburu komertzialik, erabilerea doakoa dela.
Bai. Erabilera doakoa da, baina doaintzak jasotzeko sistema bat ezarri dugu, eta baten batek nahi balu ekarpen ekonomiko bat egin beharrean beste nola baiteko ekarpen bat egitea, adibidez area moderatzen laguntzea, irekita gaude olako proposamenei. Oso mm-hmm. software librearen munduan oso ekosistema ohikoa da.
Uhum. David, eta orain arte, ze 200 erabiltzaile horren artean, zelango liburuak agertu dira, zelako puntuazioa daukie liburuek, zein da top 10 horretan dagoan libururik arrakastatzuena edo?
Nik uste dut, libururik behintzat iruzkin, puntuazio, eta eztabaida gehien sortu duen liburua Euskalia dela. Gainera oso barria da, oso kerespanago 2002an argitaratu zen, eta ez mazakordaten izenarekin orain, baina hori da gehien komentatu dena, eta gainontzeko 9ak ez dakit, baina gaur egun euskal literaturan katalogo handia dago. Eta bai aipatu ez dela zertan bakarrik euskal literatura komentatu behar, gainontzeko hizkuntzetako literatura ere komentatu daiteke, beti ere euskaraz komentatzen baldin bada.
Badago idazlerik izena emondabenen artean?
Bai, baten bat, baina ez dut den izena bongo badazpada.
Bai. Abarazka taldeak abian jarritako pirtu.eus bideoentzako atal horretan, zelango bideoak eta dagoz?
Ba, denetarik bideotutorialak, adibidez paperjale.eus erabiltzeko bideotutorial pare bat argitaratu dira azken egun hauetan. Eta gero, ba, bueno, kolektibo aktivismoan eta ibiltzen da jentean bideoak, eta gero gauza pertsonalak baita bere.
Eta pixelfed.eusen martxea, zelangoa da?
Ba, imaginatu behar dugu Instagram bezala. Honek bai badauka aplikazio propioa, deskargatu, instalatu, izena eman, eta konektatu zaitezke zuzenean enzarera. Eta denetatik dago, astrofotografiatik, hazi... Eta, ba, bueno, jentean oporretara, edo, ba, bueno, Instagramen egoten den danatarikoa, baina toxizidade puntu hori gabe.
Eta aipatu behar dugu, lemi.eus badaukazuela foroentzako, ez?
Bai, badekogu foro irekiak eta gai desberdinen inguruan eztabaidatzeko aukera ematen ditu. Memeak baita be literatura, informatika, software gintza, hortuko gaiak eta holan denetarik. Eta, ba, bueno, jentea ez da baidatu dezake gustuko dute gainen inguruan. Eta komunitatea sortu daitezke eta autokudeatu.
Bueno, ba, honena, arakatzia izango da, eh? Guzti honetan sartuz, informazio asko emondugu, eta honena, ba, entzulei horixe sartu daitezela, eta arakatu daiela, eh? Bai, paperjale.eus, geur horretaz egin dugu berba batez be, baina hortxe legokez, ba, pirtub, eta aipatu dugusan besteak be, pixelfeld, eta lemi.eus. David, eskerrik asko, Bizkaia Irratiari tartetxo hau eskaintzearen, eta...
Ez da, ez zuai gonbidatzeagatik eta jentea gonbidatu esan duzuna erabiltzera eta denon artean egingo dugu sare hau, beraz ongi etorri gedozin.
Eskerrik asko, David, urrengor arte.
Gero arte, agur.
Bizkaia Irratia, bizi.